Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Nekatutak egonda ere, Ni bigarren komedia ikuskizuna aurkeztuko du ostegunean Bilbon Campos Elysios antzokian. Antxon Tellería, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Biharko dena ensaiatu da eta prest?
Bai, hala behar luke, bai. Feia estrenaldia egin nuenetik beste pare bat eman aldi ere pasabira. Txarra litzatek, eh? Laugarren eman aldi izan eta horrein ikere prest ez zuan ego. Bai, prest.
Eta aurreko lauak zelan joan dira?
Ba, oso ondo, bai, Gasteizko ura zen gainera horrela oso, ba, berezik markatuta neugana edo, estrenaldian Jimmy Jasen egin maiz. Eta, bueno, estrenaldiek izate dute, ez da pixat giro hori, edo aurre ikuspen hori, bueno, ea, gaur erabakiko da, ikusituna gondo dagoen, funtzionatzen duen edo ez. Eta, egia esan, ba, erantzuna izan zen oso potentea, eta sekulako giroa izan zen. Eta oso pozik horrekin, eta gero segidan Donostian etorri giren beste manaldiekin ere, gustora, oso pozik bai.
Bietan gustura, baina nongoa izan da publiko bea?
Bilbokoa, zalantzari gara.
Bilbokoa ez da.
Horrein ikustezaket.
Bale.
Horrein ikustez da izan, baina izan da publikorik honen, seguro.
Anjon, ni ikuskizuna ez dakit, baina izena bada pixka bat egolatrilloa ez da?
Baina, era bat. Bai. Eta horrega dijarriot izen hori, zalantzari gara. Bai.
Eta oraingoan ikuskizun honetan, ze sektore izan duzu jomugan?
bueno, bereziki jomugan izan du nire burua.
Zure burua.
Nuke hori, bai. Horrela, egurra banatzen hasita, nire buruari banatu dio da, gala, desente, bai. Hori ere pixka terapeutikoa bat, edo komediarako aitzakia handia ematen du. Norbere miseria pixka bat taularatzeak. Eta horrez gain, bertsolariak ere bai pixka bat.
Bertsolariak, aurtengo ikuskizunekoak, bale. Bertsolariak orduan.
Baina, beste kolektibo bat, bertsolarian analizu dira.
Eta nola sortzen da ordu beteko umore emanaldi bat?
Ba, sortzen da, nire kasu honetan, pixanaka. Pixanaka, eta aldi berean, bueno, aurrekoaren aldean desorientasuna armenena edo hori izango da. Nekatutak sortu bainoen, ba, horre etxean pandemian eta ginela, ba, eseri eta hasi idazten eta bega, zerati bukera arte. Bigarren ikuskizun hau, pixka bat egidatzi dut, aldi berean zuzeneko manaldiak egiten ari nintela, probatu, jendaurrean ikusi, ahondo dago, hau ez, horrela esakun da, joan aizizkanaka, ba, urte terdi inguruko, bi urte inguruko prozesu
wow. Egin
da, ba, tarteka prestatzen, ez pentsa horrela, egunero aritu nahi zenei zazpior du sartzen,
ja, no? bai, imagino.
Denborarik ere zau bat, baina bai, denboran dezente luzatu den prozesu egin da, eta hori ere nik uste dut nabaritu daitekela, bai, ikusterakoan ja oso asera izan da ere, gauza asko nahikoia borobiluta daudela, nahi.
Eta gero, hori nola ensaiatzen da? Hau da, klaro, zuke txiste bate probatu behar dezu jakiteko ea funtzionatzen duen edo ez. Eta hori gero, ezakite txean edo nola egiten duzu hori?
Bueno, horretarako aipatu bezala, baliatu ditut, ba, aurreko ikusizuna eta bilaura bukatzu nuenetik ona, ba, egin izan ditugun ba, taldekako emanaldi horiek edo. Gertatzen ari da, orain Euskal Panoraman alako goraldi bat edo loraldi bat komedian, eta izan ditugu ba, laukotean, boskotean eskinitako hainbat emanaldi, ba, komiko bakoitzak ordu betez jardun beharrean, ba, aukera auka alako emanaldietan, ba, 10 minutu zeu aliteko, eta 10 minutu horietan, ba, hortxe haukaz aukera. Gaur probatuko txistea, goea zer moduz. Bueno, ez da berezik jendo sartu, baina nik uste dutera nik ere badagoela aukeraren bat. Ba, urrengo manaldian berriz ere probatu, eta horrela joan, pixkanaga jendearen reakzioietatik eta ikasten. Eta gero etxean entseatu baino gehiago da pixkat memoria ariketa hori edo egitea.
Claro.
Niri bintzat guztatzen zait buruan ondo garbi izatea, eta pixkat erreposo mental horiek, eta historiako azterketa bezperetan aditzen itzen bezala. Ba, orain, beti histori batu gerre pasatzen orain. Nahi.
Dena buruz eramaten dezu ikasita? Momentuan improvisatzen dezu?
Niri gustatzen zait, oinarri hori ondo buruz ikasita eta barneratuta edukitzea, eta gero hortik aurrera, improvisaziorako aukerarik balego, ba, bikain. Eta aukera horiek sortzen dira, bueno, askotan publikoak badituelako esperez dituzun erreakzio batzu, edo momentuan ari zarela, ba, ordura arte era batera bota duzun ideia bat, ba, bururatu zaitulako, ba, igual beste era batera ere botan ezak, ez da, orduan, Bai, eta importante irudin zaite, pixkat horri momentuko bapateko tasun horri ateak ere zabaltuta dukitzea, ez dela...
Ez dela oso zurruna ez da?
Bai, eta kartoi itxura pixkat ere altzen duk, zenetako, zezuk ere jazuzu hain zeure sentitzen, edo pixkat biziri mantentzea ondo dago, bai, zentortan.
Anjon, zugia da nekatutak egin duzu, ni bigarrena, anagoiteak ere bai berea estreinatu du. Nola ikusten duzu egun euskarazko stand-up formatuaren egoera, hemen Euskal Herrian?
Ba, egiten zait, garai oso politan bizi dugula, eta oso eferbezentea, eta jende asko ari da orain zelat gurdionetara igotzen, eta pozik horrekin, begira, oso esanguratsua egiten zaitan datu bat, ari dira bertxolari dexente stand-up eta pasatzen.
Wow.
Ez bertxolari honenak, seguro emi. Bertxolari honenak aritzen dira bertxotan.
Claro. Badaukate nahiko lan horretan.
Atzeko hilaratan eta zebiltan bertxolari askok topatu dute hor beste aukera bat, eta aldi berean gutxiago garen ez, eskabat lehen lerroan egoteko aukera gehiago. Jodion maitasun azote, baina bai, zepada, bai, sormena lantzeko beste bide bat, eta beste arau batzuk dituena, eta bai, orduan, ba oso baikor datorrenarekin.
Bilbo, Urruña eta Iruñearako sarrerak agortuta daude jada. Horrek jartzen du presio puntu bat edo berdin zaizu?
Horrek ematen du poza handia, pozetik. Bai, da, segulako bat, askotan zakipa, ondo joan dira orain arteko guztiak, zarmente eta okienez, eta badirudi pixka bat horretara oitu egin ote zaitezken edo, baina berean, presente izatea, ostra, Bilbon Campos Elíseosen pareko antzoki batean, ostegun batez,
bai.
Sarrerak agortu izana, puf, iruditzen zait, tia, nahiko potentea kontua, eta alertatik pozik, eta bestetik, gehiago sortzen ditorrela zirrara eta gogoa, beldurra eta presioa baino.
Yeah.
Bai, bada beste... Arrazoi bat esateko pikea, ba. Bihar guazen Bilbo, burra.
Eta gero, bai, esan duzu ez da, eramaten duzula oinarria buruan, bai, kasita, eta gero improvisaziorako tarde izaten duzula. Emanaldia egiten duzun tokiaren arabera txisteak moldatzen dituzu, hau da. Donostin eta Bilbon adibidez txisteak berdinak izaten dira, ala, saiatzen zara moldatzen pixka bat publikoak. Ba, bertako publikoari.
Erabili izan dudan formulatxe edo askotan izan da nekatutak ekin ari naiz. Egiten duen aseran sarreran, nora noan edo nora etorri naizen, horri buruzko bizpairu kontu edo. Orain ezakin nola ingo dudan. Ze sarrera bestera bateko daukat, eta orain dikere, esan bezala biharkoa izango baita laugarren emanaldia. Hori pixka bat egon gortzeko daukat, baina... Ariketa polita irutitzen zait beti, hori, nora zoazen ikusita, behira, esaterak orain egiten dudana, zari da desorena, orain joaten naiz, beste komiko batekin batera, eta beste komiko horrek, egite izki pixka bat aurkezpen edo ireki eralanak, edo hau, gainontzeko stand-up eszenetan eta oso ikoa, komiko batek bere ikuskizuna eskaini behar badu, aurretik beste komiko bat, agupidatu, eta bertara joan, eta berak 10 minutu egin, pixka bat publikoa berotu, eta bada, formula oso interesgarri ez da. Eta nik lehenbiziko komiko hori aurkezten dut teloi atzekaldetik edo. Eta hor badaukat aukera pixka bat, bihar ez dara, bueno, Bilbo arratsaldean zer moduz, eta hor igual pixka bat sartu, eta zeia Bilbo tartasunari erola ego pixka bat eman, edo.
Eta beste komiko hori, norri izango den jakiderik badagoela, momentu sorpresa.
Bihar izango da Julen Portillo, berak ingo ditu.
Ah, zara uztarra.
Julen Portillo zauzarra.
Osondo, orduan.
Zarauzar bat Bilbon.
Wow.
Hori da egolatriaren beste gailurretako.
Anjon, biharko alaugarrena, baina data gehiago kaleratu dituzu, ja da? Ibiliko zara herri-zerri.
Ibiliko naiz, herri-zerri. Herri-alde ere, bai. Nola baitz, azarban jo naiz Bartzelonara eta Madrilera. Eta gero hortik aurrera, bai, abenduan ere beste segida hon badator, tartean gaztetxe batzuk ere bai, Leitzan, Astran, Gernikan, bai, emanaldi, xente, orain arte pixkat iragarritako horietan, bai, otxailera arte, bira luzatu, otxailan Tolosan ire herrian izango dute emanaldia gainera.
Wow. Beraz, lagun eta familia artean, orduan.
Bai, Tolosa da ondo iriztea, hori da. Ba, bueno, gero aurrera gore torriko gira, eta ari gara data berriak lotzen, eta bai.
Eta YouTube-en ikusiko zaitugu? Ala filminen nahiago, aukeran.
Ja, auskalo. jo, egia zan, YouTubeko hori izan da oso gauza ederra, eta aurre ikusten nuenik nola bait, bueno, bigarren ikuskizuna estreñatu, eta sarrerak salgai jarritakoan, nabarituko nuela edo, ez da, ala espero nuen, bueno, YouTubeen jarri izanaren, eskat, horren fruituak edo jasakatokatuko zela orain, eta nik uste du nabari dela. Jendeak aurreko ikuskizunera, ba, zuzenean, ikusterik izan ez bazuen, pero YouTubeen eman genuen aukera hori, eta hortik esango nuke jende desintere sartu dela pixka bat zera honetan. Ikusizun berrirako antzokietan, eta orduan, bueno, aurrera begira, oraindik ere, imar dena da, hau ikusizun agondo egon kortu, ibili, gozatu, eta gero ja pixka bat bira bukaera aldera edo gerturatzen ari garela, ba, sigo naiz pentsatzen, ze egin, edo ze atera bide eman. Baina niri, ba, iberriz ere grabatzea gustatuko litzaidake.
Ba, bihar orduan Bilbon, Campos Elysiosen, bihar ikustuko aukerarik ez dago, baina oraindik data asko daude bai webunean, bai Instagram kontuan, ba, Jonte, Jeria, gozatu nini ikuskizunaren aurkezpen bira honetaz.
Eskerrik asko, Amaia, mi esker, eh?